Nilqakom għal-program taħtil il-mami għandu għat-sopardi l-lum ser n-diskutu l-vizet mija jgħandu l-ġoċ bħġurda majna mid-Department tal-Marketing. Sataċ il-warehouse 250 sena ta' mibnija mill-Gran Mastro Pinto, barok period, stil ta' warehouses tal-barok. Key wall fejn il-Kavalleri ta' San Juan kienu jagħmlu n-negozju, power station l-antika, port maestus, cruise ferries passenger terminal. 25 miljon euro ta' investiment, attivitajiet kbar bħal Powerboat World Championships, kunċerti tal-mużika, Fireworks Festival, Malta Jazz Festival. Dan il-neqlu ħaġa nilqak ġeċu għal-program ta' l-ilma, l-lum se nitkellmu ftit fuq l-ilma, ma' ġiġieri. Il-viżet, in a way, biddel ftit il-ġeografija. Ta' divertiment għaw Malta u koll, daħħa l-kunċett, jina niftakar, meta konna żgħir, ġifieri inti ħafna żgħar minni ma meta konna żgħar, konna mollu l-belt, ma kienx hemm ovvjament ma jkollokx karozzi, konna niżlu ħafna lej is-seafarers kien ħanut, hekk minn is-Sayers Ball Price Time to be collected sa l-Uffiċċju tal-Maritime Water Maritime Authority, għam noċċor ġifieri hekk kien hemm il-biljard dan kollu kien post literalment mitluq. Ġifieri kont literalment tibża, kien post mitluq maħmuġ żdengat. U mbagġet il-viżet ftit ta' snin ilu u għamlet riforma kbira f'dal post. X'inhu r-razzjonal tal-viżet għalfejn mdaħlu għal investiment pjuttost riskjuż bħal dak.
Il-port kien dejjem importanti. Għal-Malta, tittapprezza li aħna l-lum ġonta mdorrin bl-airports u bl-airlines, etc. Safti snin ilu, qabel ma kenna l-introduzzjoni tal-airlines u l-airport, il-port kien l-entratura ta' Malta. Il-ħajja kienet tirrivolvi kif għad sawenti madwar il-port. Malta ma tkunx Malta kieku ma kienx għal-port. Fil-fatt il-port kien wieħed mill-ftit affarijiet li joġbuhom il-kavalliri meta ġew għaw Malta, ġifieri li teġa' tagħti l-ħajja lill-port, li teġa' tagħti l-ħajja li dik il-parti tal-port hija razzjonali ħafna meta tħares lej l-istorja tagħna.
Anki minħabba li Malta hija gżira u allura il-port tarġa' għandu sinifikat enormi għax kif qed tgħid inti. Jien pereżempju niftakar insifru sqallija. Għataw min, u xo għataw min bil-katamaran, kien konna immorru bil-ferri, niftakar, kien konna ndumu sijad, darba minnom kienet marritlu xie magni, ma fġeralu ġifiri domna, ma nafx ħaġa bħalt minn 10 sijad biex morna minn għawsa sqalija ġifiri. Ġifiri il-port dejjem kellu importanza. Dak iż-żmien però kemm illu li beda l-viżet ħalli nibdew kemm illu.
Mela, il-Valletta Waterfront ġi miftuħ eżattament uffiċjalment fit-3 ta' ġunju fl-2005, ġifieri kważi tliet snin ilu. Ovvjament ix-xogħol biex ngħidu hekk anke n-negozjati tal-konsortium mal-gvern beda numru ta' snin qabel.
U dak iż-żmien però il-cruise liner industry ma kienx għadha daqshekk in voga.
Is-suq inbidel ħafna daw l-aħħar snin, però ta' min jgħid illi sa l-2004, sa ftit qabel l-2004, il-cruise liner industry diġà kienet pjuttost importanti, avvolja ma kienx rikonoxxuta. Li ġara fl-2004 imħabba li Malta daħlet parti mill-Unjoni Ewropea, tlifna dak it-tax free status li kienet ir-raġuni prinċipali għal fejn ħafna vapuri kienu jitlu Malta. Allura il-numru ta' vapuri, il-numru ta' passiġġieri naqas ferm, apparti fatturi oħra. Li ġara però mbagħad daħlet il-viset u flimkien ma' l-stakeholders, dimna ħafna biex nerġgħu nżidu l-biznis, però darba mhux inżidu x-xogħol mhux nattiraw il-vapuri imħabba raġuni ta' taxxa, nattiraw il-vapuri, jiġu l-vapuri għamad għax il-prodott huwa tajjeb. Allura huwa mod iktar sostenibbli kif tibni xor, kif tibni il-commerċ ta' cruise liners.
U intkom għaliex cruise liners, per eżempju, mhux yachting jew ma nafx xi forma oħra ta' I mean għaliex dħaltu f'dak is-settu.
Il-cruise lining segment tat-turizmu għax ovvjament il-cruise lining huwa segment tal-industrija aktar globali tat-turizmu huwa l-iktar wieħed li qed jikber b'mod maġġer madwar id-dinja kollha. Mela inti qiegħed fit-turizmu għal long term dak huwa wieħed mill-areas li għandek taħdem fuq. U ovvjament huwa importanti ħafna anki għal Malta.
U x'qed ngħidu, I mean, x'qed jgħaddim it-termin il-sena?
Ġifieri l-idea dis-sena fil-fatt 2008 ħa nikstu rekord ġdid ta' u ħa naqbżu il-nofs miljun kru passiġġier. Ovvjament ma dawk imbagħad x'indaq qed ninsewhom irdu nżidu l-kru. Fuq nofs miljun passiġġier għandek ċirka 150,000 crew member.
Ġifieri qed ngħidu kważi d-doppju tal-popolazzjoni ta' Malti għadhom it-termin tal-viżit, ma inti qed tgħid jiġu dawn mhux jiġu jittawlu forsi jinżlu.
Assolutament le. Mela kif fatt li għandna nofs miljun passiġġier fis-sena. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li l-viżet tisħaq ħafna fuqha hija l-impatt ekonomiku ta' daw il-passiġġieri għaw Malta, għavolja għedin jiġu għal-ġurnata. Issa tajt li ntisma ma l-impatt daw għedin għal-ġurnata kem jifirħu jonfu. Vera, f'ġurnata, hemm limitu kem jifirħu jonfu, specialment kif sejra l-industrija. Però għanna bżonna ħarsu leja iktar long term. Għaliex? Kif taf Malta, l-MTA, eċċetra, nofqu ħafna flus biex napromotjaw il-Malta, biex noħolqu awareness, biex nġibu ktar turisti Malta. Issa, bil-cruise industry għanna nofs miljun passiġġier li ma ħallasnihom xejn, daw ħalsu biex jiġu huma u Malta, jista' immaġina għandna ħanut il-belt. Ma ħallasna xejn reklamar u għaddew nofs miljun ruħ minn quddiem il-vetrina tagħna. Issa sta għalina għal Malta, għall-stakeholders kollha li daw intuhom esperjenza tajba biżejjed biex il-qoddim inġibuhom lura on a full holiday. Jiġifieri hemmhekk meta tibda tarħab dak il-mod, tibda tirrikonoxxi iktar l-impatt li sta jkollha l-industrija ta' cruise liners fuq Malta.
Inkredibbli, jiġifieri. Imma allura aħna l-cruise liner industry, spjegali jiena forsi das-sajf kilbambin irid imur l-ewwel darba cruise issa moda allura tagħmel bħal moda, ma ġifieri ġeneralment l-idea hija li one day in every port, ġifieri. Dak huwa l-itinerarju.
On average, meta tieħu average, ġermenti.
Ma jistax isiru negozjat.
Jibqa' ġurnata f'port, però mbagħad hemm ċertu changes. Per eżempju, jiddependi port wieħed kemm hu l-bord minn ieħor ġieli trid tagħmel ġurnata sħiħa fuq il-baħar. Bi fatik tħares li ħafna itinerarji ta' ġimgħa, ġermen dejjem ikollok ġurnata waħda li tkun ġurnata sħiħa fuq il-baħar qed sea ngħidula biex kun tista' tasal. Port ieħor. Li tapprezza waħda mir-raġunijiet għalfejn anke n-nies bħalek jażlu li jmorru cruise għaliex għax ħajraw ħafna postijiet.
Infatti,
fi żmien qasir. Allura importanti li jkun il-passiġġieri f'portijiet differenti.
Naseb industrija li tiġbaħ il tagħkom f'ċerta sens f'dan l-argument li qed tagħmel, f'dan razzjoni li qed tagħmel inti hija l-industrija tal-konferenzi. Fejn inti jiġu nies, ġeneralment jingħalqu ġollok għandha jaħdmu dan kollu, però mbagħad ikollhom dik id-daqsxejn viżita l-imdina, forse viżita l-kottonera, u jekk nikkapitalizzaw fuq dak il-resors, jimilux mort Berlin, dejjem insemmi, min bqajt affaxxinat, inti ġobni l-istorja ta' Berlin bħala storja politika għandek. Il-ħajt ta' Berlin bqajt affaxxinat inħares li biċċiet il-ħajt li l-istorja li fik kien jixħet li fejn miet u whatever. Mor kont konferenza, ġifieri ħlabt nofs ta' nhar nagħti l-verità bejn jidna, ħlabt nofs ta' nhar u rrid timur nara propju Berlin iċ-ċentru. Però ċert, determinat 100% anke minħabba s-servizz, minħabba li kien ħabba l-klabs, minħabba l-ambjent u minħabba l-istorja, żgur li nerġa' nagħmilha. Ġifieri it was a very fine line. I either will or I won't. Bażikament hija marbuta ma' x'tawni il-Ġermaniżi f'dak is-servizz, u s-servizz kien tajjeb, allura qasim jarġamu.
Eżattament, għalhekk aħna l-enfasi tagħna ma' kulħadd, ma' l-stakeholders, anke bil-kooperazzjoni ta' fuq nies bħall-MTA, l-ADT, eċetera, dejjem nisqu fuq l-importanza tal-prodott. Pereżempju, nieħdu eżempju l-belt. Iktar minn 90% ta' passiġġieri b'xi mod jew ieħor imorru l-belt. Hija ħasra li l-belt ma nagħmluhiex a showcase city. Għaxaw kisit, mux biss, ovvjament anki għal-Maltin u għal-turisti tal-lukandi biex najdu għek, pero kważi 9 miljon passiġġier jgħaddu mill-belt. Din hija l-esperjenza tagħhom ta' Malta. Issa, jiddependi mill-esperjenza tagħhom, daħħaj morru lura d-dar, ħaj dusma, jew darb'oħra morru ħoldej Malta, jew jirrakkomandaw il-familji ħbib tagħhom biex imorru Malta jew inkella ma jiġax jisqula.
Min jippjanaħ l-itinerarju?
L-itinerarju jippjanaw il-cruise operator. L-itinerarju jippjanaw il-cruise operator stess, il-kumpanija.
Il-kumpanija li t-host jom, ġifiri?
Il-kumpanija għan jidu per esempio Costa Crociere. Per esempio, daw għandhom departiment, ħafna minnom jidulom itinerary planners, letteralment, xolom għu jippjanaw l-itinerari. Bl-input ta' departimenti differenti ta' kumpaniji. Issaħna parti mill-marketing tagħna again, flimkien mal-aġenti, flimkien mal-MTA huwa li niddiskutu illi konna anki sales trips, bażikament. Ma daw niltaqa' ma daw diversi departimenti biex niffurmawhom fuq Malta x'ovvjament. Kull dipartiment għandu l-input tiegħu fuq jekk vapur finalment imhux Malta jew le.
U jiena jien jaffaxxinani l-cruise liner industry u dan kollu li qed tgħid inti traffiku li qed jidħol f'Malta ta' nies b'dak is-sens. Anke minħabba pereżempju San Ġon jagħmelux kelli kollega tiegħi Professor Ġi Malta biex jagħmel jagħti xi papers u whatever. U ovvjament ħadtu żewġ postijiet, daqshekk in-naħin, l-wieħed kien San Ġwan u l-oħor kien Kastilja. U ovvjament baqa' bħalhom miftuħ, ġifieri geddu mu litteralment niżel mal-ard dana ġifieri ta' minn ġej mill-Ingilterra mhux ġej minn x'imkien fejn qatt mara ġifieri fejn qatt ma sifer jilhom, ġifieri baqa' affaxxinat. Affaxxinat mod partikolari San Ġwan u kien interessanti ir-ritmu li jola fir-restawr ta' San Ġwan. Ġifieri jiena naħseb li minħabba anki l-entratura li żdiedet anki minħabba li qed imorru aktar nies. L-inkam ta' San Ġwan bħala katedral bħala restawr sploda l fuq f'dawn l-aħħar snin. Ġifieri it is a chain reaction massiva, tremenda.
Ten ukoll x'katina inti jekk għandek passiġġier. Inti ġemmen passiġġier qasmu fit-tlieta. Ovvjament ikollok dak il-passiġġier preżentat żgħar li jiddeċidi li jibqa' fuq il-vapur. Għajti deċi li ma jinżilx għal kwalunkwe raġuni li kollu. Mbagħad għandek il-passiġġieri li għandhom a pre-booked excursion. Dan bażikament ġa għandhom l-eskursjoni tagħhom bbukkjata. U mbagħad għandek il-passiġġieri li biex ngħidu hekk they make their own way. Jieħdu taxi, karozzin, jitlaw bil-mix il-belt. Ġifier dan huwa kif qatt it's a chain reaction, daħlu fil-mużewijiet, waqfu jieħdu kafe, kellu xi ħaġa, xtraw souvenirs għad-dar. Użaw xi mod ta' trasport marru l-imdina, ġifier dan huwa kollox għandek ħafna ripple effects kif hemm fl-industrija tat-turizmu.
Joshua, x'jiġri l-ħadd? Min jiġi l-ħadd bil-cruise liner u belt mejta.
Dik hija waħda mill-problemi. Fil-fatt, għalmenu kif naraw aħna ma nistgħux illi nippretendu illi l-passiġġieri jew l-industrija jew kwalunkwe klijent anke jekk għandek biċċa ħanut il-bed bil-Malti ma tistax li daw jaddattaw għalina. Aħna jekk iridu x-xogħol, jekk iridu l-biżniss, jekk iridu kummerġ, aħna qegħdu nattattaw għalihom.
Hija
ħassa għat-turisti għall-klijent finalment. Hija ħassa li jekk jitvapur jidħol ċertu ħinijiet, ċertu ġranet, issib ħafna ħwienet magħluqin. Mind you, din mhux ġejja minn kulħadd fil-fatt, ikolli l-opportunità diversi drabi li nkun mlaqat jew konferenzi u nitkellem anki sidin ta' ħwienet il-bek li huma stessi gegru mal-kollegi tagħhom ta' ħwienet oħra għalfejn qegħdin talqu. ċertu ħin jitgħu għalfejn qegħdin minthom xkunu miftuħin ċertu ġranet għax daw ħafna minnhom issa qegħdin japprezzaw l-importanza ta'
il-passiġġier. Ħalik tiftaħ il-ħadd, ħanuta ħalik jiftaħ il-ħadd.
Fil-fatt jekk titħol ħadd issib ċertu ħwienet ikunu miftuħin. Għamin jien nista' ngħid tal-ina pereżempju il-Waterfront l-operation tibqa' pratikament għaddejja.
Ħalli nsemmi hemm diversi affarijiet. Għan nibqa' fuq ftit fuq di tal-itinerarju. Fejn teħdhom? Teħdhom bi kekara jtax tweġġgħu li għaldek tajdu. Fejn huma teħdhom?
Bħala viset aħna ma nix staċċjoni naqsmu mal-itinerarju, però anke milli nitkellmu aħna mal-operaturi u mir-riċerka li nagħmlu. L-iktar destinazzjonijiet popolari huma l-Belt u l-Indina. Mbagħad ovvjament, in-konġunction mal-Indina ġemmet jieħdhom taqali eċetera, ġifier dak huma l-iktar destinazzjonijiet popolari.
Kotonera ma tiffiċerjax?
Tiffiċerja f'ċertu itinerari, però hija ħassel ma tiffiċerjax biżjed. Fil-fatt.
Birgu b'mod partikolari, bir-rispett
kollu. Milli huma żbieħ ħafna, għandek number one, għandek huwa faċli tillinkja l-port. Għax ovvjament huma parti mill-port meta toħodhom bid-dajes, etc. Plus jekk jitqasmu iktar il-passiġġieri speċjalment ġurnata li tkun biża ħafna bħal Fridays jew Wednesdays, tnaqqas iktar minn dak l-impatt negattiv li forsi jista' jkun hemm fuq ċertu destinazzjonijiet. U anke fuq servizz, pereżempju jaħassra x'imdaqiet li jevolja huwa sabiħ ħafna katedral, tara dak il-QE twal speċjalment fis-sajf. Okej, hija esperjenza sabiħa li tmur il-katedral, katedral huwa sabiħ jiġi rakkomandat il-kull turist li ġew Malta, però forsi dik l-esperjenza sabiħa tiġi offsetjata mill-esperjenza negattiva ta' QE
fis-sajf.
Eżatt, taħli ħafna mill-ħin tiegħek. Allora forsi tkun idea tajba li l-operaturi, speċjalment anki l-aġenti għaw Malta, li jħidu ħsieb l-excursions, blajnuna u bl-input tal-operatur, jiddiversifikaw naqra iktar l-offerta tal-excursions.
Jina sebt se question of coordination, għax il-belt stess, per eżempju, jina xifti dżmini l mort, konti li ħafna ma' mort. Mort il-knisja, knisja zbal tal-karmelitani, il-dik li għedha l-isfel fil-belt, taħt il-barakka najdila jintibqa' nieżel, għandha saqaf oli biex niftehmu jgħidu li jimpikaw insomma ma' dak huma li ma jimportax. Imma dik knisja bellezza, ġifieri anki arkitettonament, architecturally, I mean hija għandek l-irħam u l-dizin tal-knisja, ġifieri mhux minn dawk knisji moderni li ma jisom ma jfissru xejn, imma verament sabiħ, ġifieri għandek il-knisja tal-mosta, għandek il-knisja knejjes pereżempju qed nitkellmu fuq knejjes taħżebux tal-kottonera tal-kunċezzjoni.
Jexxi wkoll però, Andrew, mhux biss il-prodott kemm hu sabiħ kemm interessanti, dik hija dak huwa fatt. Però hija xi wkoll il-vapur x'jiddeċiedi li jbih. Biex najdu hekk. Ovvjament il-vapur ħajbih dak li l-klijent tiegħu l-passiġġier ħajxtri issa. Fil-fatt anke aħna meta għamilna riċerka tagħna fuq livell internazzjonali ma' Cruise Operators sibna illi l-isem Valletta għandu iktar peace mill-isem Malta. Meta dawn il-passiġġier ġejjin, dawn mhux ġejjin Malta, dawn ġejjin Valletta, La Valletta. Anti it stands to reason għalhekk inti diħel Malta bi kruż ħatmur il-belt, ħatmur Valletta. Jekk inti ħatmur Ruma, ħatmur tara l-katedral. U kemm twil il-kju, ħatmur. Jiġifieri hemm ħafna fattur li jħollu u jorbtu ma' xulxin, forsi jekk nagħmlu iktar sforz li nippromotjaw li noħorqu ta' brand awareness anke fuq Possi Patri Cities, Knisja ta' Ħażebbuġ, il-Pjazza tas-Siġġiewi, daw il-mużewijiet iż-żgħar ħafna isibhom f'kantunieri li huma privately owned, fl-aħħar mill-aħħar il-prodott Malta huwa dak kollu.
Però huwa fatt li mbagħad għandek dak bħal kull ħaġa oħra għandek ġojjelli fil-kullana li kunu jisbaħ minn oħrajn ġifieri
nammek. Ma tistax tiġi Malta ma tmurx il-belt u ma tarax il-katedral jew il-palazz.
Having said that, jiena bir-rispett kollu li l-beltin, jiena l-bergu pereżempju taffaxxinani jiena mhux ukoll xi ftit snin ilu ġifieri kont mort ġo l-librerija ngħid eżatt fejn mort il-librerija tal-bergu tal-kunsill lokali. U għajt affaxxinat bil-courtyards, bil-blisboħija ta' kema ta' arkitettura, parti li hemm ħafna mużew. Jiġifieri kif qed tgħid inti ħafna drabi hija kwistjoni anki ta' perception għaliex jista' jkun li jekk inti n-nies dejjem tagħtihom din l-idea li kollox qiegħed il-belt jew issa bih kollu qiegħed il-belt. Però kif qed tgħid inti it is a question of branding jew rebranding b'ċerta sens, jiġifieri anki dak is-sens. Waħda mill-aspetti li jinteressawni meta kont qed nipprepara u nirrifletti fuq u fil-fatt bdejt biha fejn jidħol il-viżet hija l-aspett soċjali li tajtu. Inti kemm m'għamiltux grada u għattu hekk jitlu il-barranin kif kellna forsi fi żminijiet antiki u f'ċerta businesses oħrajn li hawnhekk jitlu l-Maltin u ċe hawnhekk jitlu l-barranin il-Maltin ma jistgħux jitlu għax hawnhekk hija. Intkom, kważi kultant titħawwad kemmi fil-fatt azzjenda kummerċjali l-viżet għax għandha l-aspett soċjali wkoll.
Dik qed nitkellmu fuq areas fejn jista' jidħol min, nagħmel nies ovvjament importanti li ngħidu huwa l-livell tas-sigurtà tagħna bħala port huwa at the maximum ġifieri. Aħna nimxu ma dak li fl-industrija nidu l-ISPS li basikament huma regulations internazzjonali li jimxu maħħom portijiet u vapuri. U aħna nistgħu nimxu ma l-ola level li jista' jkun hemm bżonn, jiġifieri hemm ċertu areas li huma definiti operational. Okay, il-pubbliku ġenerali ma jistax jidħol f'ċertu areas waqt li hemm vapur. Però li qadna attenti anki meta ġi pjanat il-post biex ngħid hekk hija li kif attenti ma ħlaqniex ħafna gradi u pulizija u ċertu livell ta' sigurtà li l-cruise passenger ma jħossux komdu. Fil-fatt, waħda mill-benefiċċji li tina il-laguna tagħna apparti li hija sabiħa u inti qed tikoh dej l-ilma, dak huwa għandek distanza ta' sigurtà bejn il-vapur u il-pubbliku in ġenerali.
Laguna tgħid dak isu pool fin-nofs.
Eżatt, dak isu pool biex ngħidu hekk.
Dak x'kien il-funzjoni tiegħu?
Dak hemmhekk hemm il-key wall oriġinali. Hemmhekk propja fejn il-kavalieri u il-merkanti Ewropej kienu jibbertjaw il-vapuri tagħhom.
Ġi kien format ta' pool.
Il-mol fejn il-vapur issa dak iż-żmien ma kienx jeżista.
All right.
Il-vapur id-dajs kien jiklu hemmhekk. Il-jiejti jekk minister jizbal, ovvjament il-requirements tal-industrija nbidlu il-vapuri kienu kbar ħafna u imbena il-mollijiet kif nafuhom illum. Il-laguna ġiet mimlija, bażikament terrapien u konkos, fil-fatt jekk tara ritratti pjuttost riċenti, tara l-laguna ma tara ħiex, tara ħamimlija konkos u bil-karozzi u l-containers ipparkjati fuqha. Biċċa kbir mix xogħol tal-viset li kienet terġa' tiskava dik il-laguna kollha u terġa' tiskopri dak li huwa the end of the day parti mill-istorja. Eżatt. U dak huwa biċċa kbir minnu huwa kollu oriġinali u kollu actually restawrat.
Ġifieri għax waqafek, ġifieri u qiegħed għandek dak il-feeling li tħadd pizza jew ħadd passeġġata xkejkna u dan.
F'ambjent komdu u sejf, però fejn tħol l-opera tagħna il-livell tas-sigurtà tagħna jiġifieri ħadd ma jista' jgħid xejn fuq aħna kif tara tara ġeneralment mhux biss neħu sew cruise liners, però neħu sew anki vapuri militari.
Dak ukoll xogħol tagħkom?
Huwa parti ovvjament, daw kollhom bżonn fejn jibbertjaw, ovvjament jibbertjaw fuq il-mollijiet.
Meta inti tajt il-vapuri jidħol cruise liner, I mean x'aħna ngħidu, I mean kemm fimt ġifieri apparti x-xogħol tal-bidu qed ngħid l-aspett fiżiku, daħal il-vapur jew dieħ il-vapur il-port. I mean x'inhu dak li huwa marbut madwar dal proċess.
Jien tajtilja ħafna kooperazzjoni bejn ħafna entitajiet differenti. Inti jekk daħal port ta' Malta għandek pereżempju il-pilot boat, għandek il-tugboats, mbagħad jorbot mal-mol. Sewa, mbagħad kollu bżonn ċertu servizzi, il-passiġġi għandhom bżonn l-iskerġis ma' coaches, jeeps, taxis, karozzini, il-diversi service providers, il-public bus. Mbagħad ovvjament anke il-vapuri kollu bżonn ċertu servizzi, fuel, ilma, żejt.
Ġej, il-vapur meta jiġi jew ikun qed jingħata dal-servizzi wkoll?
Il-livelli varja, vapur differenti kollu bżonn servizzi differenti, però iva tarhom ħafna tara tiġi hemmhekk stess meta tara vapur ibbertjat, jew ilma, jew żejt, jew skart biex ngħidu hekk. Ġifieri il-vapur stess ikollu bżonn ċertu servizzi.
Dal-coordination kollu, jsir mill-viżet?
Il-viżet ma tipprovdix daw is-servizzi. Dan illum il-ġurnata Malta għandna ħafna kumpaniji li jipprovdi daw is-servizzi kollha. Il-viżet li tagħmel ovvjament tipprovdi aċċess fuq il-mol, allura tikkoordina dak il-mod, però ix-xogħol essaċ jiġi l-iktar koordinat mill-aġent tal-vapur. Il-vapur Malta jkollu aġent li biex nista' ngħidu hekk jirrappreżentah.
Tajjeb, ħalli natu ftit nifs il-ġoġ għax third degree qed nagħmellu imma suġġett verament interessanti. Ejjew nisimgħu ftit mużika li m'għandix dubju li se tieħdu pjaċir biha.
Qui dove il mare luccica e gira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie il sangue dentro da massa. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un erica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai e scioglie il sangue di madonna sai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai e scioglie il sangue dentro me. È una catena.
Joshua, meta tnajdu l-opra tal-Cruise Liners, qed insemmu ħafna dil-issju ta' qed inżidu fil-vapuri nkomplu nespandu dil-industrija jejja. Ġifieri dak brillanti. Però meta tqis li l-mulijiet tagħna mhumiex tal-lasktu, meta tqis li per eżempju darba minnhom ma nafx kien hemm rekord ta' 79 cruise liners on one given day.
Kienet 8 vapuri f'Ottubru tas-sena.
Is-sena
ħaqna l-massimu ta' 6 s'issa.
Għandkom bżonn il-facilities. I mean, għandkom pjan li tiżviluppaw dal-faċilitajiet għaliex jinnaħseb li at some point hemm periklu li periklu fis-sens tajjeb ukoll imma hemm periklu li jsiru saturated.
Waħda mill-ikbar challenges li għandha l-industrija sa mhux qed nitkellmu fuq il-visa, qed nitkellmu fuq l-industrija sħiħa, l-industrija ta' cruise lining f'Malta, waħda mill-ikbar challenges li għandha huma il-limiti tal-infrastruttura li għandha. Kif attenti, ġieli konna 5-6 l-sena l-oħra at one point in time kellna 8 vapuri, kien se jiżbar fit 13 Ottubru. Ta' sena kellna 8 vapuri f'daqqa, kważi 13,000 passeġġier. Jiġifieri il-limiti tal-infrastruttura hija waħda mill-ikbar challenges tagħna issa. L-options huma tnejn. Jew nibqgħu kif aħna u kif attenti at some point ħajn il-problema ħadd iġi iktar ikbar milli jew nkella naħtfu l-opportunità. Din hija aħna kif inħarsu lejha hija opportunità tas-suq. Is-suq u x-xogħol li għamilna s'issa qed tittina opportunità, però hemm bżonn l-infrastruttura. Hemm bżonn iktar mollijiet pereżempju fejn jistgħu jibbertjaw il-vapuri. Li xi tinqala min ħajamel l-investiment. L-investimenti maħniex qed nitkellmu fuq eluf, laqsa qed nitkellmu fuq mijiet ta' eluf, qed nitkellmu fuq miljuni. Hawnhekk jiġifieri diffiċli ssib kumpanija waħda li kapaċi tissostjeni dak l-investiment kbir.
Ma tintkom relatament, pereżempju, kumpanija pjuttost ġid trid tibdi wkoll li.
Eżattament, għandna l-obbligi tagħna max-shareholders tagħna.
L-ispejjeż jkunu saru. Il-port ma jif, I mean. En assumu li hemm xi ħadd li jrid jagħmel dal-porti. Il-port għandu
sissa ntwera li meta kellna 8 vapuri anke bil-limiti li għandna. L-esperjenza tal-passiġġier ma kienx waħda negattiva. Bil-limitazzjonijiet kollha li għandna irnexxinna nagħtu esperjenza tajba. Mind you, ovvjament mhux biss il-viset, però dan huwa effort li jiġi koordinat ma' kulħadd ma' viset, l-aġenti, l-autorità dwar it-trasport, il-pulizija, ġifier hemm ħafna entitajiet li involvu ruhom u l-input tagħhom huwa importanti ħafna.
Ftit żminilu fil-fatt kien hemm fil-gazzetta ma nafx kienet xi ħaġa li ħriġtu għandkom jew sarit xi diskussjoni jew xi opinjonista illi m'hemmx ma kienx hemm biżejjed private saw share banks, whatever. Jista' jkun il-każ li sena, I mean meta inti titkellem fuq 13,000, ora dik mhux ġurnata tipika x'inhi li jkollok vapur tnejn.
Ifimni fuq dirixxi tal-coaches.
Jiġifieri dan coach kemm jifla 50-60 roħ.
Almenu sa fejna fjiena personalment ma jidilliex l-qatt ma setax issir excursion għax ma kienx hemm coach available. Vera li x'imdaqqiet meta jkun hemm bżonn ta' ħafna coaches. ċertu coaches ma jkollhomx dak li standard bħal coaches l-oħra biex ngħidulok noħorġu ċertu coaches li altrimenti ma nużawhomx kieku, però sa fejna fien almenu qatt ma kien hemm problema li ma saritx excursion li dakha. Però bl-istess argument mhux biss inżidu l-coaches, għaliex ma nżidux servizzi oħra ta' trasport għall-passiġġieri. Karozza tal-linja innexxin għandaħluha f'dawn l-aħħar żminijiet. Il-karozzini għandna taxis, illum il-ġurnata tru l-Valletta Waterfront, passiġġier jista' anki imur it-Tri Cities jew kellha jieħu dawra mal-port bid-dajes tal-pass. Tifhem, hemm ħafna modi ta' trasport oħra li jistgħu jintużaw.
Naħseb hemm idea ta' li forsi bil-mod il-mod qegħdin itlu fiha ma' ta' entrepreneurship, ta' kreattività, ta' innovazzjoni u rridu wkoll. Naħseb noqdu attenti ftit anke minnaħa ta' xkultant it-taxis jaraw tagħhom u tax-xara bank jaraw tagħhom u tal-privates jaraw tagħhom. Naħseb jekk se nkunu mentalità kif taqbad tajt ristretta u tillimita inti minn tista' żid il-probabilità li minn tista' żid u trifs bit-taxi, ma probabbli se tħassar l-industrija u se jgħidlek isma' jiena ġejt biex nażel. Kelli taxis biss ma rridx, allura minn is-sena jiġi darba oħra, jiġifieri hemm kwistjonijiet ta' li ma nkunux inżulari.
Jien naħseb bħala industrija ta' min nitalmu nbidlu naqra il-perspettiva tagħna, għandna vizzi x'imdaqqiet inħarsu lejna, kif attinti lej taxis, lej l-viset, lej tal-korzi tal-linja, għandna bżonn inħarsu lej il-passiġġier. Għandna bżonn ħarsu lejna nfusna kif il-passiġġier jarana, kif il-klijent jarana, kif il-turist jarana. Jekk dan kellu esperjenza tajba, ħajmullura d-dar u by word of mouth ħajrkomanda lil Malta mela automatikament ħajkollok iktar xogħol għal kulħadd. Jekk ħanillimitaw ruħna, jekk ħanħarsu lejn l-industrija in the short term, dak nista' nakkwistallhom ma xadha ħadd maraħ, fit-tul ta' żmien iktar quddiem ħajnħolqu ħafna problemi.
Kurzi ta' żgħir, qed tisema' ħafna l-powerhouse. Di għandkom xi proġett għaliha l- Il-powerhouse x'kienet anyway,
il-powerhouse, il-power station l-antika.
Ma tgħidu power station l-antika.
L-antika hija dik fil-fatt, għandha storja twila ħafna. L-iktar li hija magħrufa fil-fatt hija bħala l-power station l-antika. Għaliex? Għax kienet l-ewwel power station f'Malta. Intużat ħafna affarijiet intużat bħala stores fi żmien il-kavallieri.
Iżgur,
il-construction tagħha jekk minn is-sejjer żball beda late 1600s, pass, però matul iż-żmien dejjem saru tibdiliet fija u sections ġodda. Però s-sorta tagħha hija twila. Bħala pjanijiet tagħna palissa qegħdin navalwaw l-options x'inhuma.
Dik hija parti mill-
dak huwa jaqa' taħt il-viset ukoll taħt il-kompetenza tal-viset u palissa qegħdin nistudjaw naqra options differenti.
Kien hemm żmien ma kienet is-search show le?
Eħe, fil-fatt isiru diversi attivitajiet fiha kunċerti, shows.
U anki kunċert, għax mhux smajt ukoll xi ħadd jgħid li hemm din idea li jsir kunċert. Waħda mill-affarijiet meta kultant tkun qed tħares fuq il-ports, tara dawn il-cranes massivi ta' shipbuilding u dan kollu. Kemm jagħmlu ġid? Fis-sens li il-port tagħna li niftaħru bih il-port naturali wieħed mill-isbaħ fil-Mediterran, fair enough, imma kif nistgħu ntejbu għal inti u dieħel jekk tkun fuq naħat għallemina l-argument tara il-viżet u tara l-waterfronts law tal-kottonela. Bad jekk ħares fuq naħa l-oħra tara s-saħħa tal-argument il-cranes u dan kollu.
Ħana nagħmlu ċara, il-port ta' Malta huwa wieħed mill-isbaħ fid-dinja.
Ma kollatek jgħid.
Mhux il-Maltin biss jgħiduh it-turisti li jiġu cruise passengers, jgħiduh il-kaptani tal-vapur, jibqgħu impressjonati bid-daħla fil-port. Fil-fatt jgħan kollha opportunità nitkellem ma' ċertu Maltin u jgħidu lek isma' qatt ma apprezzajt il-port ta' skema apprezzajtu meta tħalt bil-cruise għaw Malta. Ġivata ġew lura fuq il-cruise tagħhom hemmhekk l-ewwel darba jgħidu lek li vera apprezzajt il-port il-kbir. Il-port il-kbir ta' Malta. Fil-fatt jekk tmur f'ħafna portijiet oħra, ma jaslux estetikament, ma jaslux laqas viċin għal dak li għandu xoffri l-port il-kbir.
Dak il-fortifikazzjoni.
Ġifieri l-entratura hija waħda mill-isbaħ fid-dinja.
Jekk insaqsik ngħidlek isma', I mean, intkom qed tagħmlu x-xejr tagħkom, intkom qed taħdmu, intkom qed tirsistu, x'qed tistennew mill-istat? Għaliex? Għabbe kien hemm l-idea li l-istat jagħmel kollox fl-antik reċenti biex ngħidlek. Issa fil-preżent il-privat irid jagħmel kollox, jiżu libna l-wolijiet imma kważi 360 degrees jew kif ta' bada jiġri. X'tistennew biex intkom tkun tistgħu tagħtu fl-armi l-aħħar tagħmlu n-negozju tagħkom ma fl-istess ħin tridu.
Il-viset mhijiex biss dwar negozju. Il-viset mhijiex biss dwar il-financial accounts tagħha. L-ewwel nies il-viset hija eżempju tajjeb ħafna każ eżemplari ta' public-private partnership. Ok? Ġifieri s'issa naħseb ippruvajna li public-private partnership it can actually work. Però waħda mill-issues hija il-visa tista' tkun responsabbli biex ngħidu hekk sal-bib tagħha. Ok? Dak li jiġi mill-bib il-barra ma nistgħux nikkontrollaw ħana hemmhekk imbagħad importanti ħafna l-input tal-stakeholders. Issa meta ngħid l-stakeholders min huma? L-stakeholders huma kulħadd, huma l-gvern, huma l-MTA, huma tat-taxis, huma l-ADT, l-ATP, l-pulizija. Dawn għandhom kollha rwol importanti xilabu fl-industrija. Jiġifieri importanti li kulħadd jikkoopera. Diġà qed isir. Kieku ma jkunx kieku dawn mhux qed isir, kieku ma jistgħux ngħaddu minn ġranet bħal meta jkollna tmien vapuri. L-unika raġuni fejn dawk il-ġranet jgħaddu b'mod tajjeb b'esperjenza tajjeb għal passiġġi għax hemm kooperazzjoni minn kulħadd.
Issa inti semmejt il-bib sal-bib il-ġewwa biex ngħidlek, imma naħseb waħda mill-elementi li għandu l-flip side tiegħu, għandha l-flip side tagħha l-industri semmejt pereżempju l-ammont ta' skart jekk vapur jiddeċiedi li ħalli l-iskart jaw, għahna t-nitkelmu fuq skart ta' manafx, ta' 2000-2500 ruħ, fuq tem ta' 3-4 min deċidi li jishtri s-servizz li ħalli l-iskart. Għawek, li dak se tpoġġi burden iħor fuq Malta, jagħmluha fejna jagħmluha 5 vapuri f'xar jew 3 vapuri f'xar, ara x'qed iħallu. Qed nitkellmu fuq l-ambjent f'termini tal-ibħra tagħna, ġifieri inti jekk inti kultant anke tara dajsa ċkejkna, tkun qed tomsa kemm toħroġ mill-moll, tħalli dik id-dabra ta' żejt xi residju jitħalla anke kuma vapuri b'teknoloġija għolja ħafna. Tinkwitaw intkom x'tajdu tgħidu hija aħna mill-port mill-moll il-ġewwa, issa mbagħad xi tħalla fil-baħar u dan kollu hemm x'tagħmel.
Tħalla fil-baħar ħalli nagħmlu ċar dan il-vapur ma jarmux l-affarijiet fil-baħar dawn għandhom waste management systems, speċjalment il-vapur ġodda avvanzati tremendament, ġifieri, ovvjament once jiġu mati jiddeċidu li jixtru dak is-servizz ta' waste management, għandna wkoll is-sistemi in place hawn Malta, ġifieri dak isir b'mod sostenibbli, mhux kwistjoni ġust ħalli l-iskart warajh.
Anke f'sens ta' responsabilità l-ambjent.
Ovvjament, I mean dan l-ambjent. Il-ġurnata sinna ħafna nitkellmu fuq environmental awareness. Huwa importanti għas-sostenibilità tal-industrija wkoll.
Kemm aspetti ieħor li nnotajna s-sena l-oħra kienet in-numru ta' attivitajiet li kien hemm. Waħda mill-aktar attivitajiet li kienu oġbuni jiena kienet attività li kienem jisom snajja antiki Maltin, sejċ kienet, zat l-attività kienem. Maħx s-sena l-ħi s-sena ta' qabel, għankun sinċermija, kħiġbri kienem minnet jgħamil il-ġebela.
Għed t-referi għall-epoka festival, dak kien sar fil-2005, l-ewwel sena li ftaħna u
għasek. Ilu daqsek kienem mill- jagħmlu l-drappijiet
drappijiet u l-qasab u l-ġebel, l-iskultura fil-ġebel.
Żgħażagħ minn ta' xi skola tal-artiġjanat. Ġifieri kien hemm ħafna minn dan dawn l-attivitajiet u kien hemm ħafna attivitajiet. Is-sena l-oħra kien hemm il-kunċerti kbar ta' Gianni Morandi jekk nisser
żgħar. Gianni Morandi, Claudio Baglioni.
Fakkarniex kien jgħidulu dak
kien kunċert ċawxija li kien fil-fatt l-ewwel darba li sar barra mill-Italja.
Kien hemm il-powerboats, etc. X'i attivitajiet?
Ġanijiet, il-powerboats ħarġew kunu Malta, ovvjament, bejn 26 ta' Ġunju.
Dak huwa ġifieri attività tipu tal-Formula 1 tal-karozzieri.
Il-P1 hija il-Formula 1 fuq il-baħar.
Ok.
Bażikament. Huwa event importanti ħafna, itina ħafna u ħafna exposure.
Kif din ikun il-ħimma meta jsir da?
Qabel kien ikun għarax, qabel kien jagħmlu ħabta ta' Mejju, issa ħajkun bejn 6-8 ta' Ġunju, ġifieri hopefully it-temp jgħinhom naqra iktar, però huwa hija attività importanti ħafna għall-pajjiż, itina ħafna exposure ma d-dinja kollha ġifieri.
U inti tajt il-waterfront ikun involuti għax jibberti jew id-dajjes hemmhekk, ġifieri.
Aħna jkollna diskussjonijiet mal-events organizers ukoll li jitolbuna anke l-kooperazzjoni tagħna waħna ovvjament nejnu fejn nistgħu.
Darba minnhom kont baħriċċa u rajthom għaddejjin kien riħi ma' tremen naħseb. Hekk minister żball l-ewwel darba kien fenomena. Attivitajiet oħrajn.
Għandna ġest festival ġej?
Dak jisu sar appuntament.
Dan dis-sena ħajkun it-tielet darba li ħajsir waterfront fit-tielet weekend ta' Lulju. Per dis-sena għandna attività wkoll naqra partikolari, kun putax nagħmel naqra riklam. Dis-sena fit-tielet ta' Ġunju, fit-tielet ta' Ġunju tal-2008, dis-sena ħajkun it-tielet anniversarju tal-Valletta Waterfront, ħajkun il-Lucky Birdie biex ngħidu hekk tal-Valletta Waterfront minn meta nfetaħ uffiċjalment. U għal matul ix-xahar ta' Ġunju ħajkun eżibizzjoni sabiħa ħafna ta' ritratti. Li bażikament aħna b'dawn ir-ritratti nixtiequ ngħidu l-istorja tal-Valletta Waterfront, mus se ngħiduha bil-kliem, mus se ngħiduha b'magazines, ħa ngħiduha bir-ritratti li ttieħdu matul dan ix-xahar. Fil-fatt l-eżibizzjoni ħajkun jisimha Life as it happens, the Valletta Waterfront Past, Present and Future, u dan hija litterament l-istorja tagħna bir-ritratti li ttieħdu matul dawn it-tliet snin.
U anke probabbli anke referenza għall-istorja tal-passat.
Ħajkun fil-fatt sezzjoni interessanti ħafna li ħafna nies naħseb qatt marawha ħajkun na sections għajm l-eżibizzjoni ħajkun jisimha before and after. Li daw ħanna ritratti antiki b'għajn luna tal-Heritage Malta u illum il-ġurnata fotografer erġajna ħadna l-istess ritratt bl-affarijiet kif inhuma llum il-ġurnata. Jiġifieri dik hija kuntrast interessanti li n-nies ħajkun se jaraw waqt l-eżibizzjoni.
Ikolkom hemm exhibitions tal-artisti kelkom, zgur, maġ darba ġejt rajt xi ħaġa ta' artisti li bħala galleries.
Ikonna periodikament eżibizzjonijiet ta' pitturi, ta' artigianat, u artigianat minn kollox minn Bizzilla sa' Ganutel sa' skulturi fil-ġebel, modelli per eżempju. Ġili konna anki eżibizzjonijiet ta' ritratti jew pitturi Maltin fit-terminal stess. Li hija l-ewwel ħaġa li bażikament jara passiġi meta jidħol Malta.
Jiena taffaxxinani dik il-kappella.
Kappella hija sabiħa ħafna.
Kultant hekk ngħid jiena nagħmel l-analiżi tal-gazzetta u f'gazzetta partikolari dejjem iġibu u tara pereżempju ċ-ċittadella miċ-ċitet jaqgħula wildat unbelievable.
Prova kappella ġiet restawrata qabel riset to be fair jiġifieri u llum kien tuża min is-sett fraxija jkun hemm il-qudies fil-fatt. U adjoining ma' kappella hemm spazju wkoll li fih isiru ħafna classical concerts, ecclesiastical exhibitions, eċetera, ġifieri hija parti ħajja mill-Valletta Waterfront, mhux ġas edem u fustop, hija kappella li tintuża.
Interessanti li kif tmur il-Waterfront għandek sample, għandek kif taqbadtajt taste tal-kultura Maltija.
Il-Valletta Waterfront huwa kważi villaġġ żgħir sa tgħid, mill-kappella sa retail outlet sa restaurant, diversi attivitajiet li konna s-servizzi li nipprovdu anki għal-cruise passenger, aħna ma nipretendux li passiġi għamel ġurnata sħiħa, jiena jekk imur rumor timur nara katedral ma nibqax fej il-vapur, ġifieri aħna importanti ħafna li passiġi li jmur il-belt ħalli jissemplja dak li għandux toffri Malta u jerġa' jiġi dar boħra fuq holiday.
Joshman, nirringrazzjak immens ta' din id-diskursata u kultant dak li jidher sempliċi tajtu hija dan mhux moll u ftit ħwienet fir-realtà tinduna kemm huwa kemm x'attività hemm u x'hemm fuq wara ta' dan l-opera tkollu li jamke biex iżomm standards illum il-ġurnata aktar milli biex tagħmel il-kapital u biex tagħmel il-proġett u dan kollu dik ħafna drabi hija mhux dizjer bit, ma biex najtek hija possibbli dan kollu ma kultant aħna għaw għaltanna l-fama li namlu proġett jumbat nitilqu, sfortunatament tara ħafna, però sissa l-Waterfront nasib il-mixi lu jizom dak l-ambjent frisk, l-ambjent pozittiv illi għandu ambjent soċjali enormi, ġifir għandu l-aspet kummerċjali li tigawdi il-pajis kollu, però għandek l-aspet soċjali. Nirringrazzjak, nirringrazzja s-semija tana, l-ġemadi l-anknu għadin nidiskutu ixi uħra marbuta mal-libħera tana, jiena fl-imkien ma' Carmen un-semilkom un-awguralkom il-ġemadi tana.